эфире «Радио Свобода». С вами Ганна Соус. Сегодня в программе. Мясная война заканчивается. Тимают сенс Менские перемовы по Украине. Презентация книги Павла Свяринца у Празе и шарговый суд за граффити у Витебску. Белорусы у Африцы про Эболу и 100 годов после войны выстава у Городни.
Живая свобода с Ганной Соус.
Российская федеральная служба по ветеринарным и фитосанитарным контролям скасовала заборону на увоз мясной продукции в Россию трем белорусским предприемствам – Гомельскому, Жлобинскому мясокомбинатам и Витебской бройлерной птушкофабрице. Ранее было скасовано обмежевание на поставки продукции Калинковскому мясокомбинату. Репортаж на эту тему.
Заборона на ввоз в Россию белорусской мясной и молочной продукции в листопаде и снежни проводилась у нескольких этапов. По мере того, как российский ветеринарный контроль выявлял у ковбасе, яловичине, дымясе, птушки подвышенное утримание шкодных микроорганизмов, бактерий и антибиотиков. Гомельским, Жлобинским и Витебским перепрацовщикам увозить в Россию свою продукцию было заборонено с 26 листопада. И вот только праз два тыдни российские харчовые крамы зновку перед ними отчинились. Про это поведомил керовник департаменту ветеринарного и харчового контролю Минсельгаз харчу Беларуси Василь Пивовар. Что ж изменилось? Белорусские предприемства удосконалили вытворчесть, те ослабли претензии российцев до экспорту харчов с Беларуси. Технологи Гомельского мясокомбинату ствержают, что никаких изменов у выраб своей продукции не уносили.
С точки зрения технологии у нас не менялось ничего. С точки зрения технологии конкретно. Технология производства осталась той же.
У ветеринарной службы предприемства схильное лечить, что заборона на увоз принамси ихней продукции была выкликана худшей политическими мотивами, чем реальными претензиями до якости.
Претензии были необоснованы изначально. Это чисто политический вопрос, скажем так. Но об этом говорить нельзя.
Мясо яловичину, охолодженную и замороженную Гомельского мясокомбинату российцы забраковали за того, что выявили у них у великой колькости кишечную палочку, да и иншие шкодные микроорганизмы. С этой же причины были претензии и до вырабленной тут колбасы. По выниках доследования гомельские ветеринары у свою чергу ствержают, что при отборе пробов на межи российцы сами порушали свои ж потребования.
Там вопросы были по отбору проб ими. Они отбирали на границе, надо в течение 6 часов доставить. Они доставляли на следующий день, иногда через 2 дня доставляли пробы в лабораторию. Где они хранились, как отбирались, никто ничего не знает, подтвердить не может. Может, они у них и в холодильнике лежали, но есть ГОСТы, российские, причем ГОСТы, по правилам отбора проб. Там четко прописано, что говядина охлажденная относится к скоропортящимся продукту. То есть должны были доставлены быть в течение 6 часов, а доставлены были или на следующий день, или через 48 часов. Это нарушение их же российского стандарта по методу отбора пробы исследований.
Суразмовца кажа, что в некоторых инших выпадках пробы брались не на межи, а уже в российских крамах, куды продукцию доставляли неведомо яким транспортом и неведомо после якого заховывания. В отделе внешнеэкономичных сувязев Жлобинского мясокомбината, який отказывая за экспорт продукции, кажут, что не удавались у детали заборону для дозволов. Это справа ветеринаров.
У меня есть официальное письмо, что нас открыли. Я эти тонкости все, честно, мне достаточно того, что нас открыли, и все. Я просто продаю мясо, и все.
Специалисты Калинковского мясокомбинату утверждают, что довольно грунтовно выучали каждую претензию российцев до своей продукции.
Вот эти замечания, мы проводили свое расследование, устраняли недостатки, неполадки, отсылали все вот этот план мероприятий, и что сделано для этого, чтобы не появились эти случаи, все отправляли прямо туда, в Москву, по электронке. И они сопоставили все, у нас, как говорится, на все их замечания были ответы, и как бы мы исправились по этим ошибкам.
Тем часом продукция инших двух десятков белорусских мясоперепрацовчих и молочных предприятий все еще находится под забороной. Увоз ее в Россию обмежевали. планы. Причем у 7 белорусских предприятий российская ветеринарная служба бракуя продукцию с причины выявленного у ей генома возбуджальника африканской чумы свиней. Литерально днями за этого Россельгазнагляд заборонил продаж продукции у Россию Ашмянскому мясокомбинату. На тотальную заборону продажу белорусских харчов отозвался и Александр Лукашенко, заявивши, что причину конфликтной ситуации треба шукать не в Беларуси, а в Москве. Поколь же белорусские предприемства несут отчувальные страты. Ветеринарные службы Беларуси и России на домову белорусского вице-премьера Михаила Русага и керовника Россельгазнагляду Сергея Данкварта у связку с выявленной неотповедностью российскому законодавству и законодавству Мытного Союза некоторых партий харчовой продукции ладят теперь совместные проверки предприемств тех, которые позбавлены возможности продавать продукцию у соседнюю краину.
І як толькі стала вядома, з 12 снежня адменены абмежаванні на ўвоз прадукцыі ў Расію яшчэ двум прадпрыемствам: гомельскай птушкафабрыцы «Рассвет» і акцыянернаму таварыству «Агракамбінат Скідзельскі».
У беларускай грамадзе Вільні разгараецца скандал. Нязменны старшыня таварыства беларускай культуры Хведар Нюнька ўжо не старшыня, бо на яго заведзеная крымінальная справа. З якой нагоды і па якой прычыне?
Мадэль беларускіх выбараў, яна была значна раней апрабавана на таварыстве беларускай культуры. Так вот, нават у такім сэнсе.
Пра гэта ў нашай новай перадачы. Гэтым разам мы едзем у Вільні.
А з Вільні мы накіроўваемся ў Віцебск. Праваабаронца Павел Левінаў, адзін з удзельнікаў фотасесіі на фоне графіці з птушкамі і клеткамі. Гэтую фотасесію віцебская міліцыя кваліфікавала як несанкцыянаванае пікетаванне. Семярых удзельнікаў міліцыя пазнала на фотаздымках, размешчаных у інтэрнэце, шасцёра з іх ужо асуджаныя. Цяпер у чыгуначным райсудзе Віцебска ідзе апошні судовы працэс па гэтай справе над праваабаронцам Павлам Левінавым. Падрабязнасці ў Браніславы Станкевіч.
Разгляд справы Павла Левінава доўжыўся каля гадзіны. Вяла паседжанне Алена Цыганкова, якая ўжо прысудзіла да сплаты грашовых штрафаў 4 чалавек, удзельнікаў фотасесіі з птушкамі і клеткамі. Іх прызналі правапарушальнікамі за фотаздымкі на фоне графіці, малюнка трох жалезных клетак, з якіх вылітае на волю птушка, зробленая з газеты. Пасля таго, як гэтыя фотаздымкі з'явіліся ў інтэрнэце, справу супраць удзельнікаў фотасесіі распачалі з ініцыятывы начальніка аддзела аховы правапарадку і прафілактыкі абласной міліцэйскай управы Александра Каліноўскага. Ён даў загад, каб чыгуначны РАУЗ разабраўся з журналістамі і актывістамі, якія сфатаграфаваліся на фоне графіці. На судзе Павел Левінаў спрабаваў давесці, што фотасесія – гэта не пікетаванне, што фатаграфавацца нікому не забаронена, і нават папрасіў дадаць да матэрыялаў справы фотаздымкі з власнага архіву, зробленыя ў розных абставінах. Таксама прасіў далучыць да справы фотаздымкі з акцыі, якую замежныя журналісты правялі ў Брусэлі дзеля падтрымкі віцебскіх калег. Яны таксама сфатаграфаваліся з папяровымі клеткамі і птушкамі, зробленымі з газеты, а яшчэ трымалі ў руках шыльдачкі з надпісам «Хіба гэта злачынства?».
Здесь прикладываю открытое письмо Европейской Федерации журналистов и Общественное объединение Белорусской ассоциации журналистов. Здесь прикладываю высокий суд. Я думаю, всем будет интересно посмотреть. В нашу защиту точно в таких же клетках по Европе прокатилась акция спонтанная, без всяких разрешений, заявок. И людям там за это ничего не было.
Але судья вырашила, что эти материалы не имеют дочинения до справы. Правоабаронца некалькі разоў абвяшчаў адвод суддзі Алені Цыганковай і нават напісаў скаргу на імя старшыні суду з просьбай вярнуць суддзю ў прававое поле. Але суддзя Цыганкова на адводы не пагадзілася. Таксама некалькі разоў Павел Левінаў хадайнічаў, каб матэрыялы справы вярнулі ў райаддзел міліцыі на дапрацоўку, бо маёр Александр Рыбакоў, які складаў пратаколы на ўсіх удзельнікаў фотасесіі, склаў пратакол правапарушэння ў адсутнасць Павла Левінава.
Маёр міліцыі пасчытаў маё нахаджэнне ў камандзіроўкі неўважлівай прычыны і саставіў у маё адсутнасці пратакол аб адміністратыўным правапарушэнні. Прашу вернуць адміністратыўны матэрыял вывады адміністрацыі железнодарожнага раёна горада Витебска для восстановления моих прав на защиту, Майор милиции лишил меня права не только на защиту, но и права давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайство, знакомиться с материалами дела о оперативном правонарушении по окончании подготовки его к рассмотрению и другими правами.
Судья Алена Циганкова не погодилась и на это, але приняла ходатайство перенести процесс на 17 снежня, как Павел Левинов нашел себе оборонцу.
Браніслава Станкевіч. Суддзя Алена Цыганкова, якая вядзе справу пра абаронцы Павла Левінава, ўжо асудзіла 4 удзельнікаў фотасесіі з клеткамі і птушкамі. Яшчэ дваіх пакараў суддзя таго ж райсуду Дзяніс Губанаў. Нібыта за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі штрафы атрымалі журналісты Дзмітрый Казакевіч, Алена Сцяпанова, Кастусь Мардзвінцаў, каардынатарка аргкамітэту па стварэнні партыі БХД Таццяна Севярынец і актывістка таго ж аргкамітэту Алена Шабуня. Выпадковы мінак Пётр Бярлін, які далучыўся да фотасесіі, быў асуджаны на 3 сутак арышту. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння на нашым сайце на вашыя пытанні падчас онлайн-канферэнцыі адказаў першы кіраўнік незалежнай Беларусі Станіслаў Шушкевіч. Прапаную паслухаць фрагмент онлайн-канферэнцыі.
Берасцеец цікавіцца, ці праўда, што ў вас дагэтуль пенсія 2 даляры? Нешта чуў, што менавіта так вам з ёй нахімічылі.
У меня пенсия значительно меньше, и это интересная история, потому что пенсия мне призначена Верховным Советом, и она повинна складать 75% от заработку старшини парламента, а Лукашенко замацевал ее на уровне 97-го года. Ну, инфляция ее съела, и сегодня она складает 3200 белорусских рублей. Ну, на сегодняшний день это 30 центов американских, а маль 30 центов евро, значит, менее. Але не подумайте, что я живу на эту пенсию. Коли я здоров, я могу себе зараблять на житё. Что я и раблю? На великий жаль, працы в Беларуси мне не достается, тому я працую в інших краинах. И добро познав свет, у певной ступени дякуючи тому, что я повинен зараблять по всем свете.
Цалкам адказы Станіслава Шушкевіча на пытанні наведнікаў сайту «Свабоды» чытайце на нашым сайце свабода.орг. У эфіры «Свабода» тут Ганна Соу. Сярод тэмаў сённяшняй праграмы. У Віцебску ідзе апошні судовы працэс за фотасесію на фоне графіці над праваабаронцам Паўлам Левінавым. Перамовы кантактнай групы па Украіне 12 снежня ў Менску не адбыліся. Сустрэча была перанесеная на нявызначаны час. Паводле ўдзельніка перамоваў ад Украіны Леаніда Кучмы, пакуль сустракацца ў Менску няма сэнсу. У Празе прэзентавалі кнігу Павла Севярынца «Люблю Беларусь», перакладзеную на чэшскую мову верніцай Святланай Вранавай. На імпрэзе выдання былога беларускага палітвязня павіталі вядучыя чэшскія палітыкі. Сваякі загінулага ў Сезана Валадарцы ў жніўні 2013 году Ігара Пцішкіна пачалі знаёміцца з вынікамі экспертызаў. Паводле іх прычыны смерці Ігара Пцішкіна балевы шок і сардэчная недастатковасць. У Беларусі зафіксаваны рост самагубстваў сярод непаўнагадовых. Калі летась такіх выпадкаў было 28, сёлета за 11 месяцаў 33. І ў працяг тэмы самагубства ў сярод непаўнагадовых. Актыўнае жыццё ў сацыяльных сетках правакуе рост суіцыдаў сярод непаўнагадовых. Так лічыць вядучы псіхолаг Менскага гарадскога цэнтру сацыяльнага абслугоўвання сям'і і дзяцей Жанна Міцкевіч. Пра тое, чаму з году ў год у Беларусі павялічваецца колькасць дзяцей і самазабойцаў, у гутарцы Кацярыны Зайкоўскай з псіхолагам Жаннай Міцкевіч.
Следчы камітэт Беларусі агучыў высновы, зробленыя пасля аналізу матэрыялаў пра самагубствы сярод дзяцей і падлеткаў у 2014 годзе. Паводле справаздачы, сёлета ў Беларусі паводле стану на 1 снежня добраахвотна развіталіся з жыццём 33 чалавекі ва ўзросце да 18 гадоў. Шматлікія з гэтых трагічных выпадкаў асвятляліся ў прэсе. Так, зусім нядаўна стала вядомая гісторыя 16-гадовага Аляксандра з Рэчыцы, які, будучы актыўным сябрам суполкі сведкаў і Єговых, павесіўся ў памяшканні гэтай царквы. Прычынай самазабойства называюць нешчаслівае каханне. У следчым камітэце адзначаюць, што падобныя выпадкі маюць вялікі грамадскі рэзананс і актыўна абмяркоўваюцца ў прэсе. Аднак гэта часта аказвае і негатыўны ўплыў, што да прафілактыкі суіцыдаў. Увага ў інтэрнэце і друку да такіх выпадкаў можа яшчэ больш падштурхнуць да неабдуманых учынкаў, бо юнакам і дзяўчатам здаецца, што яны нарэшце атрымаюць жаданую увагу. вядучы псіхоляг Менскага гарадскога цэнтру сацыяльнага абслугоўвання сям'і і дзяцей Жанна Міцкевіч, у каментары для «Свабоды» падкрэслівае, што для 16-17-гадовых юнакоў, а менавіта гэтая катэгорыя пераважае сярод непаўналетніх самазагубцаў, трагічнай становіцца адсутнасць увагі не з боку родных, а з боку прадстаўнікоў рэферэнтнай групы, гэта значыць аднакласнікаў і аднакласніц, а таксама сяброў стусовак па інтарэсах.
Калі вы гаворыце, будуць плакаць, гараваць, ось я вам паказала, ці паказаў. Гэта тычыцца дзяцей больш узросту меншага, дзесьці з 10 да 13 гадоў. У гэтым узросце так. З псіхалагічнага боку гэта больш асэнсавана і ў іншым плане, у узросце 17 гадоў. Ну, перш за ўсё, не столькі з боку увагі ўжо ў гэтыя гады, а сколькі будзе нейкія неудачы ў каханні, гэта раз. Па-другое, неудача ў статусе сваім. Рэферэнтная група, што тычыцца падлеткаў, не прыняты, да яго ставяцца не так. Для іх гэта важней, чым увага бацькоў у 17 гадоў. Яны пазбаўляюцца ўвагі ў гэты час. Яна не патрэбна.
У статыстыку следчага камітэта патрапляюць толькі выпадкі, якія скончыліся смерцю. Але ж не ўсе самагубцы паміраюць. Так, у 2013 годзе было зафіксавана 357 спробаў суіцыду, 28 з якіх скончыліся трагедыяй. Пазалетась добраахвотна развіталіся з жыццём 26 чалавек. Жанна Міцкевіч звязвае павелічэнне колькасці суіцыдаў сярод дзяцей і падлеткаў з пагаршэннем крымінагеннай сітуацыі ў Беларусі і даступнасцю наркотыкаў і алкаголю для моладзі.
Сёння ўсё-такі крымінагенныя абставіны ў краіне з пункту гледжання распаўсюджання наркотыкаў і п'янства сярод падлеткаў. Сёння 10 год у нас піва п'юць як ваду. Усё гэта спрыяе таксама.
Аднак, паводле спецыяліста, найбольш на колькасць самазагубстваў уплывае няроўны сацыяльны статус сямей, дзеці з якіх вучацца ў адных класах ці разам бавяць час.
Уплывае на сённяшні дзень і сацыяльны статус няроўны. У выніку таго, што сёння якраз от што не варт было б так часта у розных СМІ гаварыць, паказваць. Вось гэта лёгкае жыццё, як добра жыць за багатым. Таму і сёння 17-гадовыя і нават больш сталыя дзеці, яны хочуць усё адразу многа ўсё атрымаць. Працаваць, мэту некую мець, забівацца нечага, такі накірунак сур'ёз не маюць. І ў выніку гэтага ён марыць аб нечым, яно не атрымліваецца, не прыняты разам з тым сваімі падлеткамі, якія больш багатых бацькоў. Усё гэта таксама ўплывае на суіцыды. Я лічу, што сацыяльна-эканамічныя абставіны, тое, што ў нас нема накірунку на нейкія іншыя ідэалы і жаданні больш у сім'і, каб было вось таго, як трэба дабівацца нічога. У жыцці ты сам дабіўся, і гэта судовый, ты можаш гэта, ты можаш. А ў нас выніку паглядзіце ў фільмы і ўсё гэта. Глядзі, як лёгка забіў, прыбіў, забраў, акрамя гэтага выйшла замуж за багатага, прастытуцыя займацца таксама выгадна, ну і гэтак далей.
Найбольшая колькасць самазабойстваў сярод непаўнагадовых зафіксаваная ў Менску. І паводле Жанны Міцкевіч тут няма нечаканасці. Традыцыйна ў сталіцах самая небяспечная крымінагенная сітуацыя, якая аказвае ўплыў на колькасць самазагубстваў.
Менск, як і іншыя сталічныя гарады, ва ўсім свеце, там, дзе больш за ўсяго каго крыміналу, больш усяго магчымасцей для таго, каб убачыць, што я не такі, як тыя.
Каб пазбегнуць спробы суіцыду, псіхолаг раіць матываваць дзіця да сур'ёзнага стаўлення да нейкага занятку і не чыніць празмернага ціску на яго.
Трэба, каб дзіця было занята з дзяцінства і занята справаю і разумела, што такое праца, і каб ён кіраваўся ў тым, што ён хоча ў жыцці. І менш, каб сядзелі бацькі над яго галавою, якраз не больш, як я скажу, а давалі магчымасць яго самастойнасці.
З псіхолагам Жанай Міцкевіч гутарыла Кацярына Зайкоўская.
Наколькі распаўсюджаныя катаванні ў беларускіх турмах? Ці падобныя беларускія ўмовы ў турмах на тыя, якія былі ў турмах ЦРУ США, дзе ўтрымліваліся падазраваныя ў тэрарызме? Якім будзе міжнародная рэха публікацыя амерыканскага дакладу аб турмах ЦРУ? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць. Выдавец часопісу «Беларус Дайджест», заснавальнік цэнтру імя Астрагорскага Яраслаў Крывой, ведучая перадачы нашага радыё «Свабода ў турмах» Алена Струве і суаўтар справаздачы аб становішчы ў беларускіх турмах Павел Сапелка.
Праскі акцэнт у нашым эфіры, як заўсёды ў нядзелю, а зараз прапаную паслухаць фрагмент праскага акцэнту.
Нехта, параўноўваючы справаздачы камісіі амерыканскага сенату і беларускіх праваабаронцаў, можна зрабіць такую выснову, што, ну, маўляў, такі свет, турма нідзе не маці родная, здараюцца катуюць у Беларусі, здараюцца катуюць у Амерыцы. Паўсюль аднолькава. Яраслаў, вы згодны з такім меркаваннем, з такой высновай?
Я мяркую, што такое параўнанне не вельмі карэктна, у першую чаргу, таму што тыя катаванні, пра якія ідзе гаворка ў дакладзе амерыканскім, яны адбываліся па-за межамі Амерыкі і, наколькі я разумею, амаль ва ўсіх выпадках супраць замежных грамадзянаў. То есть гэта было не катаванне амерыканцаў на амерыканскай тэрыторыі, але катаванне замежнікаў на замежнай тэрыторыі, што, канешне, не робіць гэтыя праблемы, гэтыя факты больш прымальнымі. І болей за тое можна сказаць, што тыя факты, якія апісаныя ў амерыканскім дакладзе, яны могуць зрабіць там тыя факты катаванняў, пра якія гаворыцца ў беларускіх турмах, такія як дзіцячыя гульня, то есть, што, ну, там сапраўды вельмі жахлівыя факты выкладаюцца. Іншая рэч, якая сапраўды адрознівае гэтыя сітуацыі, сітуацыі ў Беларусі і іншых краінах былога Савецкага Саюзу і сітуацыі ў Амерыцы, гэта тое, што ёсць пэўныя механізмы для таго, каб выпраўляць гэтыя праблемы. То есть, калі сапраўды ёсць парушэнні, калі гэта зафіксавана, то будзе абавязкова разбіральніцтва, будзе яно публічным, то есть будзе ўдзел грамадства, судовых інстанцыяў, заканадаўца і так далей. І ў выніку гэтага разбіральніцтва тыя людзі, якія былі вінаватыя, яны пацерпяць адказнасць. Прынамсі, на гэта спадзяюцца большасць людзей, якія назіраюць за гэтым, як у Амерыцы, так і паза Злучанымі Штатамі. То есть там ўсё ж такі сістэма у прынцыпе пабудавана на прававых асновах, і калі адбываюцца збоі, то ёсць пэўныя механізмы, якія выключаюцца.
Гэта быў фрагмент праскага акцэнту, які прагучыць у эфіры «Свабоды» у суботу, у нядзелю ўвечары. Вы на хвалях Радыё Свабода. У Празе прэзентавалі кнігу Паўла Севярынца «Люблю Беларусь» на чэшскай мове, перакладзеную верніцай Святланай Уранавай. На імпрэзе ў Доме нацыянальных меншасцяў у Празе выданне былога беларускага палітвязня павіталі вядучыя чэшскія палітыкі, экс-міністр замежных справаў Чэхіі Карл Шварценберг і дэпутаты Еўрапейскага парламенту ад Чэхіі. На прэзентацыі была Ганна Любакова.
На чэшскую мову кнігу беларускага палітыка і былога палітвязня пераклала Святлана Уранава, чэшская хрысціянская актывістка. Дапамаглі ж з выданнем Рада БНР, беларуская суполка Пагоня, чэшскі пэн-цэнтр, мэрыя Прагі, а таксама чэшскія палітыкі, хрысціянскія дэмакраты і дэпутаты Еўрапейскага парламенту Павел Свобода і Ярамір Шцеціна. Аўтар «Люблю Беларусь» Павел Севярынец лічыць і свой візіт у Чэхію, і пераклад кнігі на чэшскую мову добрай навіной для Беларусі.
Гэта свайго роду такі пэўны мост, які, ну, напэўна, зараз мусіць функцыянаваць праз 500 гадоў пасля скарыны. Вони біблі надрукаваныя ў Чэхіі для беларусаў. Вот зараз нейкі такі зваротны рух.
Ганаровым гостем імпрэзы быў лідар найбуйнейшай апазіцыйнай партыі Чэхіі ТОП-9 і былы міністр замежных справаў Чэхіі Карл Шварценберг. Адзін з найбольш уплывовых чэшскіх палітыкаў, які неаднаразова падтрымліваў Беларусь і крытыкаваў рэжым Лукашэнкі, адзначыў, што Беларусь заўсёды належала да еўрапейскай цывілізацыі і мусіць вярнуцца ў вялікую еўрапейскую сям'ю. Але пакуль падтрымкі Еўропы недастаткова, кажа Карл Шварценберг.
Беларусь – апошняя дыктатура Европы, і менавіта еўрапейскія краіны мусяць вярнуць яе на дэмакратычны шлях. Але калі казаць пра падтрымку з боку Еўрапейскага парламенту, дык яна мусіла б быць большая. Мы шмат кажам пра Украіну і яе праблемы, але праз момант мы можам казаць пра беларускую праблему. Калі ж вы запытаецеся еўрапейскіх палітыкаў, ці разумеюць яны, што Расія можа ўвесці войскі ў Беларусь, дык прыватна яны адкажуць, што так, разумеюць. Аднак публічна яны ніколі не скажуць пра гэта.
Карл Шварценберг адзначыў, што вельмі скептычны наконт еўрапейскай палітыкі ў дачыненні да Беларусі. У выпадку ж расійскай вайсковай агрэсіі супраць нашай краіны Еўропа, паводле Шварценберга, адрэагуе толькі словамі абурэння. Депутат Європарламенту Яромір Штєтіна означив, що Європа проводить фарисейську політику у дочиненні Білорусі і фактично готова заплющити очі на порушення прав чоловіка у нашій країні.
Білорусь там абсолютно нікого не інтересує. Я там 5 місяців, я ще слово «Білорусь» там не слышав. А це дуже опасна ігра. А потім може прийти вот смисл Владимиру Владимировичу примінити теж методи вот этой скрытой войны даже в Білорусі.
Каже Яромір Штєтіна. Павел Сєвєрініц розповів, що під час візиту у Прагу з нагоди презентації книги зустрівся з чеськими політиками, депутатами Європарламенту, керівництвом парламенту Чехії, а так само з віце-прем'єром Павлом Білобрадком. Така увага з боку чеських політиків, поводле Сєвєрініца, свідчить про те, що для чехов важна Білорусь, особливо тепер під час українських подій.
Насамперед, після України дуже багато працювали. Коли до цього кількість прихильників у Кішента з Путіним про Білорусь або з Лукашенком про Білорусь было больше, то зараз всеогульная тревога, хочет разобраться, что отбывается, и они разумеют, что сегодня Украина, завтра Беларусь, послезавтра больше Чехия.
Під час зустрічі у чеським парламенті були політв'язень звернув увагу, що білорусам потрібен шерех законопроєктів, які скеровані на худкі, амаль імгненні реформи і оборону незалежності у випадку погрози з боку сходнього сусіда. Поводле Сєвєрініца, на найвищому зровні йон отримав конкретні пропанови допомоги з боку Чехії, стажировки для білоруських експертів, а так само допомогу чеських експертів у праці з законопроєктами, розпрацьованими у Білорусі. Сєвєрініц зазначив, що пам'ятають тут і про репресії у дочиненні студентів, яких виключили з білоруських ВНУ.
На презентації книги Павла Сєвєрініца була Ганна Любакова. Уручэнне штогадовай музычнай прэміі адбываецца сёння ў менскім клубе «Піраты». Сярод прэтэндэнтаў на прэмію гурт «Дзецюкі». Прапаную паслухаць іх кампазіцыю «Мужыцкая праўда». Свобода тут Ганна Соу. Сярод тэмаў сённяшняй праграмы. У Віцебску ідзе апошні судовы працэс за фотасесію на фоне графіці над праваабаронцам Паўлам Левінавым. Перамовы кантактнай групы па Украіне 12 снежня ў Менску не адбыліся. Сустрэча была перанесеная на нявызначаны час. Паводле ўдзельніка перамоваў ад Украіны Леаніда Кучмы пакуль сустракацца ў Менску няма сэнсу. У Празе прэзентавалі кнігу Павла Сєвєрініца «Люблю Беларусь», перакладзеную на чэшскую мову вернікай Святланай Врановай. На імпрэзе выдання былога беларускага палітвязня павіталі вядучыя чэшскія палітыкі. Сваякі загінулага ў Сезана Валадарцы ў жніўні 2013 году Ігара Пцішкіна пачалі знаёміцца з вынікамі экспертызаў. Паводле іх прычыны смерці Ігара Пцішкіна балевы шок і сардэчная недастатковасць. У Беларусі зафіксаваны рост самагубстваў сярод непаўнагадовых. Калі летась такіх выпадкаў было 28, сёлета за 11 месяцаў 33. Як ви чули, перамови контактної групи по Україні 12 снежня у Мінську не відбулися. Зустріча була перенесена на невизначений час. Як повідомив удельник перемовоў ад України Леонід Кучма, пакуль сустракацца ў Мінску няма сэнсу. Зрыў мінскай сустрэчы трохбаковай кантактнай групы Украіна-Расія-БСЕ па сітуацыі ў Донбасе звязаны з імкненнем сепаратыстаў і Расіі дамагчыся ад Украіны аднабаковых саступак. Такую думку ў інтэрв'ю Ігару Нержыну выказаў украінскі палітолог Владзімір Фясенка.
Срыв этих переговоров связан с тактикой сепаратистов, за которыми стоит Россия. Этот срыв переговоров он только засвидетельствовал. Они не хотят договариваться. Они хотят использовать возобновление переговоров для того, чтобы добиться односторонних уступок от Украины. Речь идет фактически о признании сепаратистов, что неприемлемо. Украина не пойдет на признание сепаратистских республик. Это неприемлемо для страны. Этого не поймут в обществе, но и Россия, и сепаратисты хотят в той или иной форме добиться этого.
Фясенко звертает увагу на то, что сепаратисты у якасці умовы для правядзення перамоваў патрабуюць ад Украіны аднаўлення сацыяльных выплат у Донбасе. Але, як адзначае палітолог, гаворка ідзе пра тэрыторыі, якія не падкантрольныя Украіне, таму сепаратысты спачатку павінны прызнаць суверэнітэт і цэласнасць Украіны, а таксама пагадзіцца на правядзенне мясцовых выбараў паводле украінскіх законаў, што прадугледжана мінскімі дамоўленасцямі ад 5 і 19 верасня.
Все это сепаратисты нарушили. А теперь они говорят, вот давайте опять возвращаться к переговорам об особом статусе Донбасса. Хотя сами же это отвергли в свое время. Поэтому речь идет о тактике. Тактике сепаратистов. Они хотят односторонних уступок от Украины и выставляют ультиматумы. Используя то, что переговоры, заинтересованные международные партнеры, возобновление минских переговоров добивались в Евросоюзе.
Еще одна причина взрыва сустречи – спроба сепаратистов до початку перемоги поширить территории, которые находятся под их контролем.
То есть речь идет о том, что они пытаются де-факто отодвинуть линию фронта, забрать часть территории себе, чтобы потом как бы пользовать это в своих интересах уже в переговорах о разграничении на линии противостояния. Поэтому вот продолжаются атаки на Донецкий аэропорт. По последним данным, концентрация войск есть в районе стратегически важной трассы между Донецком и Луганском, район Бахмутовки. И в Украине, кстати, заметили одну очень показательную закономерность. Как только приходит так называемый гуманитарный конвой из России, а вот сейчас же очередной гуманитарный конвой, в кавычках, пришел туда, да, сразу же увеличивается интенсивность обстрелов, что свидетельствует, пусть косвенно, но свидетельствует о том, что в этом конвое приводят боеприпасы.
6 снежня президент Украины Петро Порошенко заявил, что поводле попередних домовленностей поседжение трехбаковой контактной группы Украины-Россия-АБСЕ отбудется у Минску 9 снежня. Как поведомляла пресс-служба украинского лидера, Украина чакает, что по выніках сустрэчы будзе зацверджаны графік рэалізацыі мінскіх дамоўленасцяў. У сваю чаргу данецкія сепаратысты заявілі, што да 9 снежня не паспеюць узгадніць шэраг важных пытанняў са сваім кіраўніцтвам, і сустрэча, на іх думку, павінна адбыцца не раней, чым 12 снежня. Як паведаміў прадстаўнік ДНР Дзяніс Пушылін, сепаратысты патрабуюць увядзення ў дзеянні ўкраінскага закона аб адмысловым статусе асобных раёнаў Донбасу, а таксама жадаюць пачуць пазіцыю ўладу Украіны па паэтапным зняцці эканамічнай блакады Донбасу. У чатвер Пушылін аб'явіў, што перамовы 12 снежня таксама не адбудуцца. Ён патлумачыў гэта тым, што 10 снежня украінскі бок адмяніў відэаканферэнцыю па скайпе, на якой планавалася узгадніць умову сустрэчы.
Ігар Нержын, думку працягвае слухач свабоды.
С такими формированиями, как ополчение, мы встречаемся только в романе Толстого «Война и мир», там «Московское ополчение». И вот стыдно слушать умного человека, Сергея Лаврова, не говорю, что уже про других там, говорить, что какая там армия воюет, как Порошенко мог сказать, что российская армия. Мол, это армия, можно так только понимать. Если 18-летних пацанов посадили на танки и пошла, а ополчение? Это не ополчение, это банда. Кто их сформировал? Кто их кормит? Кто одевает? Кто дает оружие? Кто деньги платит от 60 тысяч каждый месяц? Это ж ваше формирование. Кого вы там набрали? Это ваше уже дело. Сколько разум вам позволил и совесть. Ну вы ж воюете. Россия, Кремль, Путин.
Званки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Американская газета The Washington Post назвала недавний арешт журналистки Хадиджи Исмаиловой из бюро Азербайджанской службы Радио Свобода у Баку самым опошним прикладом деяния, який довели Азербайджан до становища змрочной антиутопии для правов человека и демократии. Тему протягивая Ян Максимюк.
Хадиджа Исмаилова, якая сярод іншага займалася журналістскімі расследаваннямі багацця кіраўнай сям'і Аліевых у Азербайджане, была затриманая на 2 месяцы, 5 снежня, поводле факту спробы самогубства былога супрацовника Азербайджанской службы Радио Свобода, які у кастрычніку выпил отруту и был доставлен в шпиталь у критичном стане. Журналисты The Washington Post пишут, зловесным фоном для арешту стало выданне 4 снежня особливого 60-сторонкового маніфесту Рамиза Мехтиева «Правой руки» спадара Алиева, у яким выказывается меркаванне, что Злучаные Штаты находятся в змове за позицией у Азербайджане с метой звержения спадара Алиева подобным чином, як гэта отбылося с Януковичем во Украине в початку гэтага году. Маніфест наўпрост крытыкуе спадарыню Ісмаілаву, даючы зразумець, што сваю інфармацыю яна брала ад замежных шпіёнаў, піша The Washington Post у рэдакцыйным матэрыяле. Паводле рэдакцыі The Washington Post, прэзідэнт Ільхам Аліев саджае ў турму не толькі людзей, але і, цытую, спрабуе зняволіць самую ідэю свабоды. Злучаныя Штаты і Еўропа павінны нагадаць яму, што ягонае злавеснае памкненне не будзе мець поспеху і толькі нашкодзіць ягонай краіне, заключаюць журналісты The Washington Post.
З артыкулам вас пазнаёміў Ян Максімюк.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 9 вечара. Паўтор ад 7 да 8 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Лавіце свабоду. Улады вырашылі, што грамадзяне, у якіх недастаткова працоўнага стажу, будуць выходзіць на пенсію на 5 гадоў пазней. Мужчыны ў 65 гадоў, жанчыны ў 60. Як вы ацэньваеце гэтае рашэнне? А пытанне ў горадні.
Так тут уже на сегодняшний день уже, может, 80% населения не доживает их годов. А как оно будет? Мне кажется, это популистский крок с ненависти до своего народа, пролечено теми керовниками, которые это все подрихтовали, которые подали на подписание этот законопроект. Я думаю, оно все будет меняться, потому что это античеловечное и негуманно.
Но мне кажется, что это не совсем правильно, потому что человеческий организм он все-таки изнашивается. И к этому возрасту следует уже быть на пенсии. То есть, может быть, какая-то частичная занятость, но это очень много.
А мне кажется, что надо, чтобы это самое работали, тогда и за это получали. А то кто-то просидел, не работал, получил, а кто-то отработал и получил одинаково. Я считаю так. Я отработала на предприятии 26 лет. И ушла на другую работу, тоже работала.
Ну, да зачем 65? Ну, да, вы думаете, что кто-то доживет до этих самых? То есть я категорически плохо отношусь к этому. Ну, никто не доживет до этого срока.
Нет, конечно, я не согласна, очень даже не согласна. Да. Нет, работы вообще нету. Я сама целый месяц хожу, не могу работу себе найти. Очень тяжело сейчас, очень тяжело с работами. Вот. А зарплаты какие маленькие все. Конечно, повысили эти пенсионные возрасты, то повышение пенсионного возраста, это, конечно, нет, это неправильно.
Правильно, потому что некоторые не работают постоянно, они не работают, почему мы, кто-то должен работать, вот, и потом платить им пенсию. Поэтому я считаю это правильно. Ну, почему? Работу можно найти, если захочешь, по-моему. Просто у нас не хотят работать теми же дворниками или где-нибудь не на престижной работе хотят все, поэтому...
Нет, я не подтримливаю, потому что теперь климат у нас совершенно другой, люди живут совсем очень часто болеют, и они, чтобы даже бывает, которые до пенсии не доживают, не то, что уже там что-то говорить про остальное. И теперь совсем другая молодежь, болезней тоже очень много, даже у молодых.
А пытанне ў горадні пра пенсійны ўзрост. У эфіры «Свабода» тут Ганна Соу. Сярод тэмаў сённяшняй праграмы. У Витебску идет опошний судовый процесс за фотосессию на фоне граффити над правооборонцем Паулом Левиновым. Перемовы контактной группы по Украине 12 снежня у Минску не отбылися. Встреча была перенесена на невызначенный час. Поводле удельника перемовов от Украины Леонида Кучмы, покуль сустракаться у Минску нема сенсу. У празе презентовали книгу Павла Северинца «Люблю Беларусь», перекладенную на чешскую мову Верницей Светланой Врановой. На импрезе выдания былого белорусского политвязня повитали ведущие чешские политики. Свояки загинулого у Сезана Володарца у жнивня 2013 года Игора Птишкина начали знакомиться с выниками экспертизов. Поводле их причины смерти Игора Птишкина – болевый шок и сердечная недостатковость. В Беларуси зафиксованы рост самогубства у сярод неполногодовых. Коли летась таких выпадков было 28, все лето за 11 месяцев – 33. Протягиваем программу. Лихоманка Эбола – одна из самых серьезных навалов 2014 года. Авторитетный американский часопис «Тайм» назвал «Человеком года» обагульненный в образ змагара с эпидемией в краинах Африки. А як ставятся до хворобы жыхары чорного континенту, а так само тех, кто допомагает тамтейшим жыхарам переодолить шматлікие проблемы? С белорусскими студентами, которые працуют с волонтерской миссией в Камеруне, погутарил Игорь Корней.
Два десятки годов у камерунской столицы Яунде працуе доброчинная миссия, якую засновал польский доминиканец Дарыш Гадавы. Основный заняток – адукация и выхование бедных детей узростом от 3 годов. От лета айцу Дарышу допомагают белорусские волонтеры Артем Ткачук и Марта Бекиш, студенты университета Адама Мицкевича у Познани. Молодые люди приехали на год, за спиной первые 2,5 месяца побыту.
У нас тут 30 детей живе, нон-стоп. Мы еще за 2,5 месяца сами так до конца не уловили всего цимису, всей справы. Тут иншие вельми относины семейные. У них иншие относины батька, мати. Например, кто-то из батьков не хочет выходить. Все. Альбо, например, такие есть выпадки, яны не лечат важным, как это дитё ходило в школу. И, например, у нас есть две девчонки по 12 годов, не умеют ни читать, ни писать. Отец просто приходит в эту семью и говорит, давайте не ваше дитя, да хоть будет ходить в школу. Ну и отдают. У кого-то там нема батьков. У кого-то батьки сказали просто, что вогуле им это дитя не треба. Тут в основном все, как все, альбо двоюродные браты и сестры, альбо кревные браты и сестры, например, мать одна, а батьки разные. Так все перемешано, потому такому европейцу достаточно тяжко это все зрозуметь и уловить. Таких, которые совсем нема, а не батьки и мать, таких мало, один. В основном это дети, от которых просто батьки отмовились, альбо которые просто взяли, как дети могли ходить в школу, запомнить им быт, жить все нормально.
Соправдной чумой африканского континенту стала лихоманка Эбола, якая уже снесла житти тысячи жихаров, найперш у заходней части Африки. Камерун уваходит у лик 1,5 десятка африканских державов с высокой ступенью вероятности распаўсюду лихоманки. Ці насамрэч гэта першачарговая навала, якая затямніла сабой астатнія праблемы чалавецтва. Артем Ткачук отказывает таким чином.
С того, что я бачу за 2,5 месяца, слово «эбола» теперь это уживается больше такое, как жарт. Ну, все смеются в большинстве. Тут кто-то, как прихворяет температуру, то все сразу смеются. Эбола. Ну, у Европы все трасутся, а тут все смеются. Казали местовые, что у связи с эболой министр аховы здоровья нагадал всем, как глядели больше за санитарией, как руки мыли, как не ели особливо диких живелок, как там обезьяна, не ели у леса шмат. Ну, а людям что тут? Как ели они этих обезьян, так и будут есть. Поэтому тут так вельми спокойно. Одинное, что, когда прилетаешь в Камерун, стоят такая, как бы, брамка с таким аппаратом, который измеряет человеку температуру. Як им там денечья, неведомо. Кожного небо проходит, ну, или тут такое ставление до этого всего, как в Африке. Небо это, там, доктор, кто она сядит, а небо она не сядит, там некие плакаты наставили. Кажут мясцовые, что это хоча за все тут международные организации, ну не змусили, а просто попросили, а уже урад камерунский, как быть по-международному, то поставили эти брамки.
Як каже суразмоўца, куды больш грамадства хвалюе проблема надзвычайнай дзіцячай смяротнасці. Аслабленыя арганізмы немаўлятаў не могуць супрацьстаяць шматлікім натуральным пагрозам.
Дастаткова паглядзець адукаванаму чалавеку статыстыкі, колькі памірае людзей штогод ад той жа малярыі, дзеці малыя. Бацькі там думаюць, вот дам два анальгіны, парацетамол і дзіцё выздараве. А там 3-4 годзікі яшчэ не сфармуляваны арганізм, заслабы, можа змагацца з малярэяй, памірае. Як колькі толькі ў Афрыцы памірае штогод ад малярэі, это абсалютна непараўнальныя лічбы. Это ад эболы там нешта там тысячы падаюць. Дык ад малярэі штогод колькі тысяч дзяцей памірае. І іншая смяротнасць. Поэтому тут так да этой эболы больш проста стаць. Іншых колькі розных хваробаў і голад. Хаця так для прыкладу, наша місія, гэта лічыцца вельмі добры камерунскі стандарт. Мы тут яму два разы на дзень, не раніцой і вечарам, познім. Так паехаць у Камеруне на вёску можа раз на дзень і не кожны дзень. Ну то можна паставіць, які ўзровень арганізма і псіх гэтых там бактэрій усяго ў дзяцей і ад чаго могуць паміраць. А тут пра нейкую эболу. Падаецца, што там якому-небудзь на вёсцы чорнаму чалавеку памерці яму ад эболы ці ад чаго, там няма вялікай розніцы.
Артём Ткачук кажа, што нават высокі стандарт харчавання паняцце досыць умоўнае. З уліком таго, што ў місіі толькі трое белых, польскі святар і беларускія валянтэры, то раніцай ім перападаюць смажаныя яйкі і салата, а ўвечары нават кавалак мяса з бульбай ці рысам. Выхаванцам, як правіла, у ранку дастаецца міска рысу, на ноч кускус, мучное цеста, у якое дадаюцца розныя соусы. Але калі ёсць магчымасць, у страву ідзе практычна ўсё.
Та ведаеце, то ў нас такое стаўленне ў еўрапейцаў надта. Мы ўжо таксама з Маркай тут перажылі першыя шокі, ўжо так вам скажу, пасля 2,5 месяца ставімся вельмі спакойна да гэтых, ну, напрыклад, тут з такіх смешных якіх-небудзь рэчаў. Наш айцец, каторы тут гэта місія кіруе, яго хобі жыццёвы такое, ён разводзіць голубов. Где-то 50 больше, напевно, голубов таких породистых разводить. И по нас понадобились ястребы, орлы и крадут эти голубов. Но, зрозуміло, все голубы породистые, шкода. Ну, его и стрельба. Так-нибудь это такое ястреб, и он застрелил это ястреба. А тут уже, глядим, прос пару годин уже это ястреб общипанный, уже жарится на волнище. Ну, а что, мясо?
Не, ничего не пропадает. Ну, зрозуміло, тут тараканов не ему. Ну, але такие, мясо
Валентэрам Артём Ткачуком гутарыў Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабода. На гарадзенскім старым замку адкрылася персанальная выстава, прысвечаная 100-годдзю першай сусветнай вайны. Раней яна была паказаная ў Смаргонскім краязнаўчым музеі, яе падрыхтавалі супрацоўнікі Нацыянальнага гістарычнага музею. Выставу пакажуць таксама ў іншых абласных гарадах. З горадні перадае наш корэспандэнт.
Директор Городенского историко-археологического музея Юрий Китурко сказал на открытии выставы, «Коли война починалася, никто не усведомлял, что она будет означать конец свету, який склався у 19-м стагодзе».
На самой стране война принесла неизвеченные беды всем европейцам. Не отменула и земли Беларуси. Вокруг нашего города открылись великие кривавые бои. И единое, что по той войне нам рассказался, это некольки амаль воскуранных ртов, маршаков, городу и некольки могил, башни и инших мест.
Наступные подеи 20-го стагоддзя, страшного и крывавого, захилили собой Першую сусветную войну. Але она сама моцно поуплывала на наступные подеи, зазначил Юрий Китурко. Наместник директора Национального исторического музея Александр Храмы сказал на открытии.
Мне неприятно, что столько людей собралось на протягу выставы. Территория Беларуси была разорвана на три части, фактически в 15-м годе. Мы долго думали, на что побудовать эту концепцию, как она была цікава, як у Гродно, так и у Могилёве, у Бресте, у Витебску, у Гомелі.
Городню можна лічыць першым беларускім горадам, які прыняў на сябе цяжар баявых дзеянняў, падсумаваў Александр Храмы. Напэўна, памылкова лічыць, што гэта не наша вайна, гаворыць доктар гістарычных навук Сергей Піваварчык. Забытая яна была таму, што ў савецкай гістарыяграфіі яна замоўчывалася, каб самай важнай падзеяй праставіць так званую вялікую кастрычніцкую рэвалюцыю, зазначае гісторык.
Але мы не павінны забываць, што, канешне ж, першая сусветная вайна пракацілася па беларускіх землях. І яна з'явілася якраз прычынай многіх тых з'яў, тых падзей, з наступствамі якіх мы сустракаем знаходимся и на сегодняшний день, то есть в нашей незалежной белорусской державе. Беженство с территории Беларуси, несколько миллионов человек, которые выехали, как раз в вынику вот той политики, которая проводилась с царским самовладцем, не покинуть ничего немцам, и люди, когда насильно были вывезены, белорусские земли сгубили великую колькость своих, будем говорить так, сынов, своих людей. Вот это демографичный кризис, который мы, наверное, и сегодня отчуваем, и он как раз был закладен в 80-е годы, подчас Первой Всесветной войны.
Доктор исторических наук Сергей Пивоварчик написал книгу про Городенскую крепость, якую утворали поособные форты. Их побудовали на переда дни войны поводле опошней инженерной думки, але оборонять не стали, покольте российские войски могли опынуться в великим мешку, зазначая историк.
Репортаж с Городни. Вы на хвалях Радио Свобода. У белорусской громаде Вильни разгорается скандал. Незменный старшиня Товариства белорусской культуры Хведар Нюнька уже не старшиня, бо на его заведенная криминальная справа. С якой нагоды и с якой причиной про гэта у новой передачи из метро Бартосика, який поехал у Вильню. Пропоную послухать фрагмент передачи.
Коли в 2004 году прогучала новина, что Товариство белорусской культуры переезжая с Жигиманту на улицу Бролю, с центра на Ускраину, со старосветских домов на первый поверх советской общаги, дык у многих необыяковых людей был шок. Многие не зразумели такого кроку сбоку керавництва ТБК. Але ж тая давняя и тьмяная история не скончилася. Але для початку давайте послухаем Людвику Кардис, громадскую деячку и удаву Сергея Витушки.
Нет, это была сумная подея, потому что мы стратили такую пляцовку. Я памятаю, Петр Кравченко был министром замежных справ, и он приехал с официальным визитом и приехал в домки. И Нюнька ему сказал, это все, что мы тримаем, и чего еще будем домагаться, как отдали цалком, это все для Беларуси. Это было сказано не до 90, может, не будет быть, 4-5 годы. А после, ну, испробовали добиться правды. Калисти Сажук, Витушка, светлой памяти, выступил на сходе при громаде и испытался у Нюньки, как он рассказал бы про домки, что, як что здарылося. Его обозвали провокатором и сдурнили на той момент. Это было, конечно, все разумели, что это неадекватно. И самое главное, что Нюнька после того, и он всем сказал, что эти домки не належали ТБК. Но я-то, как бывший некий час скарбником у ТБК, я памятаю, что яны належали, але кому ты это мог доказать, так?
Тое, что домки не належали ТБК, была одной из причин, якими Хведар Нюнька тлумачил той переезд. Але что было на сам речь? Слово выкладчику Виленского педагогического университета сябру ТБК Олесю Адамковичу.
Яким там чином отрымалось, але в 98-м годе гэтые домки площадь 209 квадратов зарегистрировали як приватная власность Товариства белорусской культуры. Але гэты сам факт был схаванный, як я разумею, и от сябров товариства, и от інших людей. И они там просидели до 2004-го, коли Хведар зножа почав казать на аварийный стан этих будинков, на то, что там уже немагчимо жить, что шмат грошей идет на коммунальные послуги, яких у товариства нема, и гадак далі. Та самая старая песня, як завжди. Ну и быцем бы ось подвернувся такий вариант, на який и поменялися в 2004-м.
Людвіка Кардіс згадывая, як починалося Товариство белорусской культуры.
Товариство белорусской культуры, это была идея его створения, належала Луцкевичу. И оно фактично до смерти Луцкевича и до смерти опошнего Левона Короля, оно занималось сапраўды культурными проектами. Але после смерти этих вот старых Вилюнчуков ТВК перестала заниматься культурной деятельностью.
Гэта быў фрагмент падарожжа з метро Бартосіка ў Вільню. І пры канцы гэтай гадзіны жывога эфіру я прапаную зноў паслухаць Френка Сінатру, які нарадзіўся 99 гадоў таму. Песня прысвечаная Нью-Йорку. Цяго вам найлепшага, заставайцеся са свабодай.
Start spreading the news. I'm leaving today. I want
to be part of it. New York, New York, these vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York, I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New a brand new start.